I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
The Pod Network Entertainment.
Hi, I'm Ali Sanggalang of Linya Linya and the Linya Linya Show podcast from Mandaluyong, also representing Novaliches QC, and I love Siligang sa Gabi. Boom!
Galing. Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Narinig nyo na sa intro pa lang, Ali Sanggalang of Linya Linya Show is here para makipagkwentuhan sa atin on Yay. The rules that we play sa ating mga buhay-buhay. Ano? Alamin natin paano nga ba pagsabay-sabayin ang lahat ng rules na ito at ano ba ang paborito nating mga linya-linya sa linya-linya. No, ayan, aabangan nyo ngayong ano, episode na yan. Pero bago yan, hello ka-okras all over the world! Welcome to episode 171 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed. Together with our Eat Girl, Isha.
Hello!
And our master storyteller na birthday boy pa na si Mike Tan. Happy birthday, Mike! Siyempre, nakalimutan na naman namin siyang batiin nung huling
last
recording. Kaya kung mapapansin nyo, belated na naman ang birthday na greeting natin. Ano? Sakit na namin yun eh. Pag nag-advance recording, di namin
napapansin. Month long na naman ang batian. Ano?
Totoo. So, happy birthday sa'yo, Mike. Salamat sa lahat ng bumati sa'yo sa Facebook.
Uy, thank
ang
you, ha.
Ang nag-greet sa'yo sa Facebook.
True.
Sa TPN Facebook, family.
TPN. Oo, sa lahat diba? Na comments sa Siligang. Si Ma'am si Jolina.
Correct. Si Ma'am si Jolina.
Thank you.
Alam diba? Mo naman. Sa Instagram. Correct. Pagkikwentuhan natin yung ano mo ah, yung birthday party mo in the coming episodes. Kasi go. May nabalitaan ako. May nabalitaan ako.
I would like to keep my life private. Wow, ngayon pa ba? Ngayon pa ba talaga?
Ay, nako. Iba talaga. So, thank you sa lahat ng bumati kay Mike. And again, happy belated birthday, Mike Tan, from your Siligang sa Gabi family.
Thank you, Jollibee. Thank you, Jollibee, for ano.
Correct.
Iba naman. Iba naman ni talaga. Ano,
so, maiba tayo, ano, new week, new episode, at syempre, may new guest tayo this week, di ba? Na-enjoy natin yung mga guests na bumibisita sa atin lately. So, makakasama natin ang isang individual na may multiple roles. Yes. Di ba? Ito, lately ko lang nalaman to. Naging presidential speechwriter pa pala ito, itong guest natin. Oh. Mm,
what?
Yes. Ni ano, Noynoy Aquino. Tapos naging co-founder, well, okay. Hindi siya naging, siya talaga ang co-founder at creative director ng Linya Linya. Isa siyang entrepreneur at isang podcast host kasi yung Linya Linya on its own, ibang ano, parang naging mega brand na rin talaga siya, 'di ba?
True.
So, i-welcome natin for the very first time. Sa first time niya dito sa Siligang sa Gabi. Ang nag-iisa, si Ali Sanggalang.
Yay!
Hello. Hello, Jed. Hello, Isha. Hello, Mike. At saka sa mga ka-okra natin sa buong mundo.
Yes.
Hello, sa inyo. Salamat. Salamat for having me here.
Uy, thank you for being here.
Thank you.
Kasi ano, matagal ka na namin gustong i-guest dito. So, yan ang isa sa mga ano, natupad na goals namin ngayong 2024. Tama diba? True. Nalito na.
Hindi. Feeling ko kasi last year pa natin sinulat yun.
Oo, last year pa na sa guest list natin si Ali. Tapos ngayon lang natupad. Kasi ngayon lang kami naka-reach out. Ngayon lang kami nagkaroon ng kapal ng mukha. Na mag-reach out sa mga guests. Usually kasi ano, binibigay lang sa amin yung, sige guest natin, sige. Ito, nag-reach out na talaga kami. Nagkaroon na kami ng confidence to reach out. Uh-huh. Pero by the way, before tayo mag-start with Ali, may uncut version ng podcast na ito ha, na mapapanood ng mga members natin. So kung gusto niyo yan, mapanood yung buong kwentuhan with Ali, punta lang kayo sa patreon.com/siligangsagabi or sa siligangpodcast.com. Okay? So nandyan yan, naka-upload yun. But anyway, simulan na natin ang kwentuhan para ma-introduce natin si Ali sa mga ka-okra. Sabi nga natin kanina, marami kang roles na piniplay, di ba Ali? Sobrang, maliban pa dun sa mga nabanggit namin na co-founder ka, businessman, at saka kung ano-ano pang roles na piniplay mo sa linya-linya. Siyempre may mga other personal ka pang roles, di ba? As a son, di ba? Marami. So ang question is, paano mo ba napapagsabay-sabay? Siguro nahin natin sa linya-linya para ano, ma-ano natin siya. Na, baka pwede mong ikwento briefly paano nag-start ang linya-linya para mag-gets nila kung saan kayo nag-umpisa ni Punch.
Oo. Start kami from scratch. Scratch kami ng ulo namin kasi hindi namin alam yung gagawin namin sa buhay
literal,
namin.
Literal pa.
From scratch.
So,
oh.
From scratch talaga. Scratching our heads. Kasi katulad ng marami sa atin, ano, na fresh grad, hindi alam ang gagawin in life. Mm-hmm. Parang ang hirap. Ang daming pwedeng gawin. Minsan, hindi ka makapili o kaya hindi mo pa alam kung saan ka magaling. Mm. Diba? Bago ka pa lang. Mm. So, parang yun yung struggle nung simula eh. Eh kami ni Punch, para kaming frustrated artists. Ano? Ako, frustrated poet. Siya naman, frustrated visual artist. So, okay. Parang hindi kami napunta dun sa path na gusto namin when it comes to being an artist. Parang hindi kami naging award-winning or parang hardcore na nakapasok sa mga workshops, may recognition. So, pero naniniwala naman kami na meron kaming kayang i-share sa world. Mm-hmm. Parang ganun.
Totoo. Mm-hmm.
Pero kailangan lang siguro magsimula somewhere. So, yung naging mantra namin nung nagsisimula kami ay magsimulang magsimula. Ayun. Parang yun lang, yun yung kulang. Magsimula. So, kami, kahit gaano kasimple namin simulan, basta masimula namin. So, clear naman sa amin yung kaya naming gawin. Yung pinaka-natural sa amin. So, parang ako, ano talaga eh, ako yung humihirit sa klase eh. Ako yung, ako yung bumabanat ng mga kung ano-anong timely jokes, ganyan. So, naipon ko yung mga yan eh, and very fond ako of mga sayings, ganyan, salawikain, idiomatic expressions. Tapos yun na nga, natuto pa akong mag-poetry. So may ano talaga ako eh, may love for words ako.
Correct.
Siguro yung superpower ko ay ano eh, brevity eh, yung economy of words, and yung pagpili ng mga maiikling salita na makakapagsabi ng maraming bagay. Parang ganun. So, sabi ko, start from scratch, gawin lang muna natin sa isang scratch paper. Itong creation namin na to. Parang ganyan. So, parang imbis na mag-jump agad kami to, gusto naming maging successful. Nung panahon na to, ano, blogging pa, no? Blog pa. So, may mga...
ano ba yung blogging dati? Blog post, mga
blog
ganyan.
Blog post, saka Tumblr to eh. Tumblr days
yes,
to.
Yes, so, Tumblr days.
Doon kami nag-start. Pero bago pa siya actually ilagay sa social media page, sabi namin, talagang literal na scratch paper. So, sinulat ko doon yung mga hirit ko. Yung mga sulat ako ng 10 hirit sa iba't ibang pages ng blank sheet of paper.
Mm-hmm.
Tapos ano eh, may yung paper na meron kami, may linya-linya siya. Meron siyang line doon.
Parang ganun. Okay. Yung parang sana may ano, yung parang sa sinusulatan ng school, 'di ba?
Ganun,
may guide.
May guide.
Blue lines.
So sinusulat ko yung lines ko, papasa ko sa kanya. So, naging practice namin yun. Sabi nyo nga, nasa government ako before. So, nasa Malacanang na kami yan. Year 2012 na yan. So, doon namin nilaunch yan. So, habang nasa meetings kami, mga boring na meeting minsan, nagpapasahan kami ng notebook. Tapos
so pareho ginagawa kayong na government, ano?
Siya rin, nasa ano naman siya, official gazette. Nung panahon na may silbi pa yung official gazette. So,
tama.
Nung mapagkakatiwalaan pa yung mga lumalabas. Ngayon kasi medyo maraming nabura dun eh. Yung mga ginawa namin, nabura dun eh. Anyway, pero...
Oh my God!
Names ko sino yung nagbura.
Ay, marami na alam niya na yung mga mahilig magbura, no? pero
mahilig mag-revise, totoo.
Hindi nga division, talagang ano, yan. Bura.
Binabago talaga.
Binago.
Kapal, ang kapal yung face. Okay, go.
Tapos, parang ganun yung naging practice namin. Ano? So, parang, talagang, ano eh, parang going back to basics. Saan ba kami pinaka nag-enjoy? Ang hirap kasing mahirap tumingin sa malayo na parang gusto mo nang maging someone or gusto mong makagawa ng isang grand thing. And madalas nang nagsisimula siya with the simplest things. So, ganun lang muna. Nag-enjoy lang kaming dalawa na wala muna kaming ibang audience kundi natatawa at natutuwa kami sa ginagawa namin until sinascan na namin yung mga yan, ina-upload na namin sa ano sa vlog. So dati yung itsura ng mga lines namin noon, wala pang kulay yon. Talagang scanned notebook
siya. As in, ano siya? A sketch talaga, dudo. Sketch. Tsaka written notes. Handwritten
ko, tapos drawing niya. Ayan. Okay. Tapos parang nabuo siya eh. Nung unang tawag dyan, yung unang pangalan niyan, linya, mga guhit at sabi-sabi. Hanggang sa parang naririnig ng mga friends namin, nakikita nila, sabi nila, uy, okay ang ginagawa niyong, ano yun? Linya-linya ba yun? Parang ganun. So naging linya-linya. Tapos ang naging fusion kasi niya ay linya ng pagsusulat at saka linya ng
linya ng drawings
ng pagda-drawing. So dalawang linya siya na pinagkakabit kaya linya-linya siya.
I love it.
Ang witty-witty niyo. Ba't ganoon? Sana lahat witty. Totoo 'yan. Tsaka ang ganda ng sinabi mo na ano, nung una kanina, tinake notes ko nga eh, kasi minsan may mga tao kasi na pag nandun sila sa part ng life nila na hindi nila alam ano yung gagawin nila. Ang nagiging mindset nila is wala akong magawa kasi wala akong alam gawin. Pero si Ali kanina nabanggit niya, wala pa silang nagagawa, pero alam nila na marami silang pwedeng gawin. It's just a matter of finding what to do. Yun yung maganda nung sabi mo kanina. And starting
magsimula.
It. Ano talaga? Ganun ba kayo mag-usap ni Punch talaga pag normal?
Hindi. Lagi kami umiinom. No? So,
okay.
Laging sa inuman. Sa inuman siya nangyayari. So, totoong nabuo yung linya-linya sa ano eh. Tanghaling tapat to eh. 12 PM sa tapat ng 7-Eleven sa may Emerald Street sa may Ortigas.
Sa Pasig?
Wow. Sa labas ng Raffles Building, yung kulay gold na building doon. So, alas 12, nag-ano kami doon,
nagdi-drinks kayo.
Bumili kami ng beer ng tanghali kasi fed up na kami. Tapos tinago lang namin, uminom kami. Tapos doon namin nabuo yung idea pa lang 2009 bago binalikan namin ng 2012 sa kasya ng 2012. Ganun lang simula ng linya-linya. Ano lang siya, for fun, naging personal project, passion project. For 3 years we've been doing it. Parang nakaka-release kami ng 2 to 3 entries a week until
week.
Parang naging may nag-offer sa amin na gawin siyang shirt yung mga ginagawa namin. So may nagpondo sa amin na org ko dati, yung Yabang Pinoy, para siyang Filipino Pride org. So yun yung nagtulak sa amin na gawing produkto siya. So for 3 years we've been participating in bazaars. Nagbebenta lang kami once or twice a year. So talagang on the side lang siya for fun. Until 2015, dito na naging legit ang linya-linya nung sineryoso namin yung kalokohan. Sineryoso na namin with with Jim Bacaro and
yun si Sam yung Magalong. Pumasok na si Jim.
Diyan na talaga siya.
Business directions. Nagkaroon na ng ganung level.
Concretize na yung mga plans. Hindi na siya just for fun. Pero meron na kaming may vision na kami. Ganyan. Yan na. Mas naging
seryoso na. Simula nung dumating si Jim tsaka si Sab, ano yun? Like, yun na yung naging start na naging full-time, full-time thing? Hindi na kayo nag-work sa iba nun?
Ako, tinuloy ko pa kasi may obligation ako dun sa previous work ko. So, parang gusto ko natapusin yung buong term, 2010 to 2016. Nung 2015, ginawang business ang linya-linya, may time na nandun pa ako. Pero June 30, 2016, 12 PM, pagkatapos bumaba ni former President Pinoy sa trabaho, takbo ko ng ano, ng Rockwell bazaar para magtinda ng t-shirt. So from speechwriter to shirt maker. Ayan na.
Grabe. Amazed. I'm amazed.
'Di ba? Parang ano lang yun, hindi mo akakalain talaga minsan na yung pinakasimpleng bagay na nai-enjoy mo will turn into something bigger na hindi mo inaakala. Diba? Na, pero yung mo, sabi ko kanina, parang naging mega brand na siya. Kasi ngayon, podcast na siya, business, merch. Naging online account lang siya dati, blog, diba? Tapos ngayon, ibang level na siya. Ang galing, galing nyo. Pero ito, baka lang may tips ka. Kasi for sure, yung mga nakikinig sa atin, baka gusto nilang matutunan. Natututunan ba ang pagiging witty?
Sa tingin ko,
kasi
oo,
grabe
eh.
yung strength kasi ng linya-linya, yung mga one-liner na may dating talaga. Minsan nga, isang word lang na pinagsamang words, di ba? Like, damdamin, ganyan. Yung mga ganun. So, ba yan? Natututunan ba yan, Ali?
Oo, natututuhan siya. Actually, binibenta ko yung mga mga yung services ko
Totoo yan.
Biro lang.
Nag-workshop ka talaga.
Dati nakapag-workshop ako, nakapagturo. Pero ako ako wala namang pinanganak na nag-wordplay na, no? Parang pare-parehas naman tayong huhuhu yung lumalabas sa bibig hanggang natututuhan mong ibahin yung no? Pero parang walang may monopoly ng wit. Lahat tayo may iba-ibang perspective, may iba-ibang style. It's just that siguro ako yung pinaka pinanindigan ko. Ako yung pinaka nag-boost ng oras at energy para tuunan ng pansin yung pagsusulat ng wit. So
minsan nawawala sa atin yung paninindigan sa gusto mong gawin, no? Kaya maraming yung visions na hindi nagkakatotoo kasi nga hindi mo napapanindigan. Totoo yun.
So ako 10 years ko siyang ginagawa, 10 years na nagsusulat ng mga lines. Grabe. Parang hindi ko napapansin yun. So ako, ang definitely matututuhan siya. Siguro may mga ibang mas natural lang sa kanila dahil sa mga inclination nila.
Correct.
Kung saan sila fond of. Pero ako ngayon, yung team sa linya-linya, ang goal ko na ay hindi makapagsulat ng witty lines pero makapagturo at makapag-form ng team who can come up with these new lines. And ako na-amaze ako sa team namin na they come up with these new lines na mas into this generation din na hindi ko man lang na inaisip. Minsan hindi ko maintindihan pero allowing them to share or express yung talent nila sa pagsulat. And ako, yung ginawa ko nga sa team namin yan, parang hindi na lang writers ang nakakapag-contribute to content creation. Pero dinemocratize namin na lahat, kahit sino pwede. Makapag-contribute.
Okay. So kung may isip din kami, pwede namin i-share sa inyo.
Uy, oo naman. Yung pangalan pa lang ng podcast nyo, napaka witty na eh.
Ay.
Diba?
Ako.
Tama.
Sabi ko kay Ali, baka pwede kami diyan, ha. Isilig
kami. Dream namin makapag-collab sa iyo. Feeling namin pag nalagay na yung line sa amin or yung namin sa shirt mo, feeling namin we've arrived. Feeling namin.
Manifest natin yan.
Let us know. Let us know lang pag pag dumating na kami para magse-send kami sa iyo.
Ang galing, no? Ako na-amaze ako. Feeling ko it's a mix of timing, yung right audience.
Totoo.
Kasi may mga jokes or may mga memes or may mga nilalabas tayo na alam mo yun, matagal na lumabas pero walang nakapansin. Pero pag nirelease mo siya on a perfect time with a perfect audience, dun siya na-appreciate lahat. Tapos as in, lahat na ma-maximize mo yung reach mo talaga.
Correct. At saka ngayon,
yung reach ng digital, di ba?
Oo,
mabilis
totoo.
Lang talaga.
Yun nga yung sasabihin ko eh. Since digital siya, mas shareable siya ngayon. Alam mo, may friend kami, super fan ng linya-linya, si Roxy. I-shoutout lang natin. As in, sobrang fan siya. As in, sa kanya ko nakikita lagi na isi-share niya talaga. Isi-screenshot niya yung mga napopost sa Instagram. Screenshot, isi-share niya sa amin. Tapos magre-react siya kung ano yung naramdaman niya dun sa post. Ganun. As in, ganun siyang ka-fan ng linya-linya.
So, shout out kay Roxy. Anong size mo ulit sa shirt, Roxy?
Ay, wow. Sinakot na ako. Sagutin ko na size. Ma-offend siya pag sa akin galing.
Jed, ako. Nag-screenshot din ako, Jed, di ba?
parang walang nabanggit na mic doon ah.
Wala. Roxy na banggit ng hindi mics. Iba yung screenshot ni Mike tapos sinisensang iba.
Ay, meron.
Walang shirt.
Sa ibang lugar.
Walang shirt pala. Yung walang
shirt. Walang shirt. Hindi makailangan na shirt.
Damitan mo ako.
Pero totoo talaga si Roxy na para isa sa mga top fans yan. Kasi as in lalala talaga.
Salamat, Roxy. Mm-mm.
Pero yan, speaking of ganyan nga, na ang dami mong, dati ikaw naging co-founder, diba? Tapos ngayon, nung nagkaroon na ng business things in the recipe, syempre iba na yung role mo, diba? Paano yung napapag, ikaw personally, paano mo napapagsabay-sabay yung maraming roles na piniplay mo as Ali? Kasi isa lang naman ang katawan mo eh. Isa lang ang body mo.
Hindi ka sure.
So, paano mo nagagawa?
Hindi ko sure.
Sa bagay, hindi natin sure. Totoo naman. Ay, joke. Paano?
Hindi ko, ano yun, no? Parang kapag hindi mo siya tinanong, hindi mo na rin siya may isip na paano nga.
Totoo.
Talagang ginagawa mo, diba? Na lang siya.
No? Pero autopilot, ganun.
Autopilot, eh. Pero baka nililinya-linya ko rin yung mga ano, no? Yung mga kailangan kong gawin.
Ah.
So, gumagawa ako ng list, eh. Every day. Mm. Para lang alam ko kung ano yung gagawin ko. Pero ako gagawin. Siguro, ano eh, marami akong pinapasok na kung ano-anong mga roles nga. Pero siguro lahat yan ay ano eh, ay gusto ko talaga. Mga bagay that I love to do. May pwesto sa puso ko, kaya parang hindi sila nawawala eh. Kaya parang, una, hindi siya pilit eh. Kaya kung hindi pilit, natural siya sa'yo, madali mo siyang gawin. Dahil gusto mo siyang gawin.
Mm-mm.
So, yun yung una siguro. So, hindi rin ako basta kung ano na lang ang makitang pwedeng pasukan. Papasukan natin yan. Hindi tayo ganun.
True.
So, parang, ano rin, kailangan talaga aligned with what you want and what you love. Para, maluwag siya sa loob mo na gawin.
Totoo.
No? So, pero medyo mahirap yun ang nangyayari ngayon. Kasi, kung dati, nakakonsentrate ako to one role, major role, to write speeches, parang ganyan. Yun talaga, deep dive on that. Pero, ano eh, medyo makulit din yung utak ko siguro. Parang nahirapan din ako na isa lang. Marami akong gusto. So, tinry ko itong mga to. Tinitingnan ko rin, tinatansya ko along the way if kakayanin ko. So far, hindi pa naman sumasabog yung ulo ko. Pero minsan, papunta na doon. So, pero yun, ako siguro, ano eh, talagang, yun muna eh, bago siya mag-overload. Alam mo, dapat yung mga pumapasok and dapat gusto mo yung mga yun. And then,
correct.
Ano na lang, do it day by day. Yun na, siguro kailangan talaga may level of, ano yan, of parang may prioritization na nangyayari. Alin dito yung may pinakakailangan ng immediate na attention, dun ka. And syempre ako, hindi ko magagawa to without collaborating with a lot of people. So, lahat ng mga ginagawa ko ay may kasamang ibang tao na kasama kong ginagawa itong mga to. So, hindi naman siya
totoo yan.
On my own. Yan.
Totoo.
Agree.
Buti pa si Ali. Naku, ibang mga tao sa ano Senado. Charan!
Ayaw makipag-ano. Tulungan.
Nakipag-collaborate din nga sila sa maling ano nga lang. Maling
mga tao. Corroborate.
No, hindi collaborate yung nila. Pero ito kasi kaming tatlo naman, nasa-share na rin namin sa mga listeners namin, sa mga ka-okras, yung multiple roles namin talaga as people, as individuals. No? Pero siguro, i-ask ko na lang si Isha tsaka si Mike. Tsaka siguro ako sasalitin ako. Hindi, tsaka ako rin. Sabihin ko nga eh. Paano yung napapagsabay-sabay? Ano naman tips? Yung aside from sa mga nabigay ni Ali kanina, ano pa yung mga tips sa feeling nyo na gagamit nyo para ma-share natin sa mga ka-okra sa pagsasabay-sabay ng mga ganaps everyday? Mike, ikaw muna. Kasi ikaw, bagong kapamilya, tapos may ano ka pa, career ka pa sa OnlyFans, tapos may ano sorry. Secret ba yun? Secret. Okay,
secret man. Ano, membership lang din yan. By membership.
Oo, tapos podcaster ka pa. O, di ba? Nagpa-podcast tayo every week. Ganyan. So, ano, paano mo na gagawa all together?
Ako, ano lang, I break down. Ha! Nag-breakdown. Hindi na kinaya.
Kinanggap na lang. Minsan useful din yun. Mag-breakdown ka tapos recharge ka, di ba?
Hindi ako nagigets ko yung sinasabi ni Ali na basta gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo na napapansin na ang dami-dami mo pa lang ginagawa. For example, ako ngayon may work na ako, so medyo busy-busy na rin. But yung sa podcasting, yung simpleng pagpo-post sa mga groups natin, sa mga ka-okra natin, 'di ba, yung mga ginagawa natin, mga art card, ayan, nagbibigyan ko pa rin siya ng panahon kasi gusto ko yung ginagawa ko.
Correct.
Tapos yung pagpo-promote natin the Rent musical ano sa May 24.
Pero oh, show buyer pa siya maliban sa pagiging podcaster, show buyer pa siya ngayon.
Mm-hmm. Message siya kayo, talaga. Tuloy-tuloy lang ang pagpo-promote natin ng show ano, message siya lang. Tapos
totoo.
Siguro for me ang biggest role na mahirap is yung pagiging friend nyo. Pagiging friend nyo. Kasi ang hirap humindi sa mga invitation.
Ah,
di ba? Yung
ikaw ang problema,
friend.
Hindi kami.
Ay, ako pala,
hindi
no?
Ka, ikaw ang problema.
It's me, hi. I'm the problem, it's me. Hello, Tay-Tay. Tuloy-tuloy mo lang concert mo dyan. Yung pag-aano natin sa mga badminton friends, sa mga ex-ABS, sino po ba, yung mga ano travel friends natin. Ayun. So, I think, ano naman, happy naman ako na napapagsabay-sabay ko siya.
Okay, okay. Ikaw, Isha, paano that's mo napapagsabay-sabay ang corporate life mo as a graphic artist plus ang pag-aalaga mo sa household? Diba? Ang pagiging podcaster. Kay Popoy, pagiging for parent. Ang daming roles eh. Oh, go.
Ako, gaya nung nabanggit ko sa mga previous episode, tumutunganga ako. As in, pinapatay ko yung ano ko, yung utak ko. Hindi man literal, but alam niyo yun, yung talagang ano, kailangan is...
Sorry. Mag-clear.
Sasadyain ko talaga na wala akong gagawin. As in, hindi siya tamad ah. It's like talagang yun yung pahinga ko. Kaya nakarelate ako dun sa ano episode niyo, Ali, with Sir Manix Abrera, yung tumunganga. Sobrang naano ko dun na sabi ko, okay. Ano, sobrang sabi ko, oh my God, useful. Ano siya. Parang hindi siya, akala ko, ako lang yung parang, akala ko, secret ko yun na tutunga nga. Yung pala, marami rin palang gumagawa nun. Hindi, wala lang. Kasi feeling ko, ako, feeling
guys,
ko kasi.
Bawal na gawin yun, ha? Bawal na gawin. Si siya lang pwede.
Hindi, kasi yung typical na understanding ng mga tao sa pagtunga nga is
tunga
parang.
Tunga negative.
Oo, negative. Kaya natutuwa ako na. Natuwa ako na ganun din yung intindi nila dun sa episode na yun, pakinggan nyo. So yun, yun yung gagawa ko, tutunga nga ako. Tapos yun din, isusulat ko rin ulit yung kung ano yung kailangan kong gawin. Tapos yun, nagagawa ko na siya kahit na madami. At least, kumbaga may nabura akong space sa utak ko. Maano ko na ulit, maayos ko na ulit.
Oo, true. Mas madaling mag, ano... Mag-declutter ng mind.
Pagsakay na LRT sa pagtunganga.
Oo, kasi sumasakay ako. Kasi minsan mas nakakaisip ako pag yung nakaupo tas mag-people watching, ganyan. Minsan nakakailang ikot ako sa ano sa LRT.
Sa loop.
Tsaka malamig.
Nagbabayad ka ba na mga extra loops? Baka hindi ka nagbabayad ha. Lumilipat ka lang ng tren.
Paisip ako. Minsan for fun. Napapaisip ako mag-ano. For the talon-talon. Ganyan. Kaso so, anakay ko.
I-challenge nga kita na. It's a challenge kita ng ganyan. 5 p.m. mo gagawin. 5 p.m. Tingnan natin kung makailang loop ka sa LRT. Ang ganda. Okay. Ako ano. So sobrang dami rin na mga. Oo. As a student. Totoo. Diyos ko, hindi ko na rin nga alam. Pero alam mo, minsan, iniisip ko, yung bawat task na gagawin ko, tinatreat ko siya as a break from a different task. So, kunwari, okay. Kunwari mag-i-edit ako, di ba? Mag-i-edit ako sa, kunwari, sa ano na, podcast natin. Feeling ko, break siya from being a student. So, na-perceive ko siya as a positive thing. Na parang, sige, hindi muna ako mag-aaral ngayon. Mag-i-edit muna ako. Kasi gusto ko ng break. Tapos, pag medyo napagod ako sa pag-edit, okay, sige, gawin ko muna yung social thing nitong kliyente ko as a break from editing. Ganyan. So, hindi siya yung nagpa-pile up na, ang dami kong gagawin, ganyan, ganyan. Kasi feeling ko, break siya from every thing na ginagawa ko. Okay. So baka ano nga, mindset lang din, 'di ba? Minsan 'yun yung kailangan natin. Oo, kasi minsan pag marami eh, sa totoo lang blessing yung marami kang ginagawa, 'di ba? Kasi at least productive ka ganyan. Hindi naman tayo nag-glorify ng hustle culture, pero minsan 'yun talaga yung kailangan mo eh. Na ayaw mo nang nakaano ka lang, nakatambay ka lang, 'di ba? And kumikita ka, 'di ba? Minsan ganyan yung ano natin, 'di ba? But anyway, gaganda na mga tips niyo.
Dagdag ko lang, Jed and guys, go. Ano, parang yung ano talaga eh, investing on yourself. Kasi ikaw yung pinaka, ano eh, produkto eh. No? Ikaw yung pinaka produkto mo. Ikaw yung gumagawa ng mga bagay na yun.
Totoo yan.
And kung hindi ka mag-invest sa sarili mo, diba, na happy ka, na healthy ka, na maganda yung intake ng pagkain mo, maganda yung exercise mo, investment mo yun para malakas ka eh, para makagawa ng multiple things.
Correct. Para matuloy mo kung ano yung gusto mong gawin, di ba? Yun yung ani. Kasi, aanhin pa ang ano, kung patay na ang kabayo, di ba? So, walang sense, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng tips na yun.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Back to the episode. Balik tayo sa ating question and answer with Ali. Ali, na-imagine nyo ba 10 plus years ago na Linya-Linya would be like this big? No, nagsusulat kayo sa papel sa mga Linya-Linya ng ano. Na-imagine nyo ba na ganito mangyayari ha? Or siguro 5 years into doing it, ganito yung mangyayari. Na-imagine nyo ba yun? Or talagang dumating lang?
Na-imagine talaga ng David lang. Pero yung usual, yung sagot naman lagi ay never namin na-imagine. Pero ano eh, I would say na syempre hindi dahil we were doing itong kalokohan namin, no, just for fun. Pero yeah. I would say na nung kasama namin si Jim, lumalayo na yung tingin namin. Meron na talaga kaming vision, meron kaming plans, and nilalakihan namin yung dreams namin para kung ano man ang maabot namin, malaki siya. Hindi siya, lang, getting satisfied na. Kasi correct, madali correct. Namang ano eh, di ba? Madali to rest on your laurels. Parang meron ka nang na-achieve, ipupurihin mo na lang yun, okay naman yun. Totoo. Okay lang din naman yun. Pero kasi kami, habang lumalaki yung Linya-Linya, lalo kong nararamdaman na, hindi na ako to eh. Hindi ako ang Linya-Linya eh. No, parte na lang ako ng Linya-Linya. So, parang way bigger na to than my own aspiration. So, parang nabiyayaan kami ng space, ng platform to make people happy. No, hopefully to create impact din sa mga nangyayari sa society. To celebrate Filipino culture. So parang ang daming magagawa eh with this platform. No, parang responsibilidad din namin, obligasyon namin na alagaan siya at hindi lang alagaan, nurture din siya para lumaki pa siya at mas may magawa pa siyang impact sa society. Parang ganun.
Ang ganda nung nasabi mo na ano, yung lakihan yung dream kasi kahit ano mangyari, at least kung ano man yung kalabas ng effort, malaki pa rin yung na-achieve mo, di ba? Parang, naalala ko dyan may dating linya si Kanye West. Yung sinasabi niya, shoot for the stars, so if you fall, you land on a cloud.
Yeah.
Para hindi ka, hindi ka... So,
diba? Mataas
parang,
pa din.
Taasan mo na. Oo, taasan mo na. Kasi kahit ano mangyari, pag hindi ka man mag-succeed sa specific na ano na yan, na endeavor na yan, at least, ang laki nung ginro mo, di ba? Nasa clouds ka, wala ka sa lupa, di ba? Ang ganda nun. Galing.
True.
Amazing. Oo nga, no? Tsaka, ang ganda rin yung tao, yung tip na yun, na parang, when you collaborate with people, nag-a-add sila ng something, na sila lang yung, minsan sila lang din talaga yung nakakita. Kasi, kunwari, kayong dalawa ni Punch, di ba? Oo, yung creatives gets nyo, pero how to bring it further, yun yung na-add naman nina Jim and ni Sam. No? Ang galing. So, dapat talaga you find the right people to collaborate. Feeling ko malaking ano yun.
Yes, definitely.
Ganda. Pero ito ang gusto naming malaman. Out of all na mga linya, sa linya-linya na nagawa nyo, ano ang pinaka-favorite mo? Kami muna. Mag-iisip. Mag-iisip ka muna. Bibigyan ka namin ng time. Kasi mahirap pumili ng favorite child eh. Di ba?
Mm-hmm. Favorite or, child. Or kay Ali, eh, top 3. Sa kanya, top 3 kung hirap
siya. Top 3 sa'yo. Di ba? Pero sige. Kami, may mga pinili kaming tatlo na shucks, feeling ko wait. Ito talaga yung nag-resonate sa akin.
Hanapin ko yung
pin-rin
screen ko noon.
Wow, nag-pin-rin screen din siya. Parang nang t-shirt ah.
Medyo, pero noon pa to, wait.
Medyo malaki. Medyo malaki yung size dyan. Medyo malaki.
Oo, gawa ka nga ng ganung shirt, Ali. Ay, kasi inaasar nila Ali. Ako sa size ng shirt. Kasi sabi ko, medium lang ako. Oh, tapos okay. Ayaw nila maniwala. Tapos ang joke nila, medium malaki. Sabi ko, medium talaga ako.
Diba?
Kaloka. Oh. Anyway.
Gawa ka ng shirt na gano'n ni naregala
na ni Isha. Dinipend mo talaga. Dinipend mo talaga.
Oo, medium lang kasi talaga ako noong time na yun. Noong time na yun.
Okay. Sige.
Medium talaga ako.
Okay,
ano
sige,
na,
sige.
Ano na yun?
You don't have to defend yourself, Isha. Ako muna. Ako muna. Gusto mo yung muna, Mike.
Kayo na, go.
Ah, sige, ako muna. Ang favorite ko na ano na nakita ko talaga, even before pa ito pumunta ako ng ibang bansa, yung OFW. Mm. Yung Overtime Filipino Worker. As in, Overtime Filipino Worker. Sobrang relate ako doon kasi, di ba, Isha, grabe tayo mag-OT dati.
Oh, grabe, are you saying na Miss Cookie, oh, nag, hindi. Ano?
Alam mo, kamo.
It was done pero, with love. It was a trust.
Yes, kasi minsan mas minsan mas gising yung creative namin. Ay, creative sa gabi. Ewan ko bakit may ganung factor.
Ay, totoo din naman. Mm-hmm.
Tsaka ano, mas gising yung creativity after mag-pizza, ganun. Yung after office hours na saya.
Oh, oh.
Tapos tsaka mag-work ulit.
Kumain na naman kayo. Kumain na naman kayo.
Siyempre. Yeah. Or minsan nag-Nintendo Switch kami sa ano sa office. Naglalaro
kami.
Nun, mag-work ulit kami.
Nag-trainoma na naman kayo. Trainoma.
Oo.
Tama.
Babalik naman kami sa office eh. Babalik naman
kami. Oo, totoo. Bumabalik kami para magtrabaho. Tsaka yung isang notebook na How I Met Your Deadlines. Kasi fan ako ng How I Met Your Mother. Tapos, fan din ako ng, ano, nung nagsusulat din ako ng mga kailangan gawin, ganyan. So, yun, pasok na pasok sa akin yung, ano, How I Met Your Deadlines. Yung dalawang feeling ko nag-define sa pagkatao. Puro, ano, puro trabaho. Walang iba. Yan. Ikaw, Ish. Ano favorite mo?
Nakuha.
Okay. Ako ito, luma na to, yung itinerary. Yung, ano, it, tapos itinerary.
As an eat girl, Isha.
Oo, oh, diba? Nakuha niya yung humor naming mga chubby-chubbihan. Ayan. Tsaka yung ano. Wow. Ito talaga.
Nagpo-food trip ka nun.
Ito pa, yung ang lakas ng ulan, parang gusto ko na siyang replyan. Sobrang
wow!
Ang ganda. Ang ganda nga.
And ano pa ba yun? Taga, hanapin ko pa.
Meron ba
siya? Tsaka yung ano, yung what if umabsent ka bukas. Yung di ba, what if tapos umabsent ka bukas. Di ba?
Marami silang ganyan. Gusto ko yung hashtags ano, nila eh.
Grabe. Parang nagpaparinig ka isa ha. Nagpaparinig ka ba?
Yung hashtag nila, alin, saan, hindi. Oy,
umabsent ka ba bukas?
Wow. Gusto ko yung hashtag nila yung gets ka namin. Tama ba? Gets ka namin. Kasi talagang gets nila yung kung ano yung na pinagdadaanan natin yung mga ano.
Ano talaga, kuhang-kuha. Oo, kuhang-kuha. Tsaka yun yung maganda rin, Ali, ito sabihin ko na sa'yo habang nandito ka. Parang yung shirts nyo or yung posts nyo at yung linya-linya nyo are like reflections of what the status of the community is. Alam mo yun, yung parang pagpagod ka sa work, meron talaga makikita. Kaya maganda rin yung sa website nila, yung Shop My Feelings. Ano yung nararamdaman nyo? Tapos doon ka makakap. Oo, ganun. Kasi totoo talaga. As reflection talaga siya. Okay, ikaw, Mike. Anong favorite mo?
Speaking of reflection ng community, ano, syempre itong aking favorite na shirt. No?
Ay, iba naman.
Wow, di ba kaya?
Mike, pa-DM. Pa-DM nga ng ano mo, Mike, ulit ng size mo ulit. Ano nga ba ulit yun?
Medium malaki. Medium malaki din.
Print screen. Hindi lang print screen yung kay Mike.
Kaya ako naligo. Kasi yung susuot ako ng t-shirt.
Totoo yan.
Hindi ako naligo. Nakasando lang din ako. Ano
mo mundi ka sabihin, baka sabihin nga ni Ali, ah, hindi na pala kailangan ni Mike ng t-shirt kasi meron.
Ha? Ay, hindi. Ano lang. Ano lang. Graphics lang to. Edit lang.
Pinatong lang. Pero totoo, kasi si Mike, isa yan sa mga sobrang grabe yung effort nung VP Lenny days. Mm-hmm. As in, sa aming tatlo, siya talaga, si Isha, Shasha, sila talaga yung sobrang nasa rallies, nagpipicture, nag-a-attend.
Si Isha, nag-photographer siya nung sa Ornigas.
Para sa bayan.
Kaya iba talaga ang dating ng ng product line yun na yan kay Mike. Mm-hmm. Agree.
True. Tatlong rally yung pinuntahan ko. Ortigas.
Totoo.
Yung sa Pasay at saka sa Makati.
Sa Makati.
Mm-hmm. Diyan din ako lahat.
Mm-hmm. Oh, winner.
Oh,
ito na ang abangan natin. Ano ang paborito ni Ali?
Na
ayan na.
Na linya from linya-linya. Okay, go Ali.
Ang
hirap ano, top 3 ba to? Top 3?
Top 10 tata to eh.
Ang dami.
Maiki lang naman yung mga linya.
Sipin nyo naman guys. Libo-libo na yung ano eh. Libo-libo na yung nagawa namin eh. Pero siguro iba yung ano no. Iba yung mga una mong nagawa. Na nag-resonate sa mga tao. Parang mahalaga yun dahil yun yung nagbigay ng confidence din sa akin na
true.
Meron palang
may
natutuwa pala to, mga tao
may
dito.
Magic.
So, may magic pala. I think yung nabanggit kanina ni Jed na damdamin, I think yan yung pinaka naging iconic na line yun, ng linya-linya. Na ano no, yung sinasabi ko na brevity na napaka-ikli lang, na isang salita lang, pero ang dami niyang ibig sabihin. And it's a reflection of who we are as a people, you know, na
totoo.
Very sentimental, very emotional, damdamin.
Correct. You know, so, ganda talaga.
Damdamin talaga, na maikli.
Galing niyo talaga.
Pero malalim yung sinasabi niya.
Correct.
About us. Siguro yung pangalawa ay yung suot ni Mike, yung ang mahalaga lumaban.
Oh, ano, correct.
Winner.
Napaka
anak ni Lenny.
So parang ano eh,
iyak talaga ako pag nag-guess natin si Om Lenny talaga, si Ali.
Totoo.
Grabe no. So ano eh, mantra talaga natin eh yung nung panahon na yan eh.
Tama.
And yun na, 'di ba? Parang nung lumalaban tayo, yan yung battle cry natin. Pero kahit na nung hindi nanalo, yan pa rin
yun
ang mahalaga
rin.
At lumaban.
Yes,
hindi naman yung proseso lang na ginawa nating lahat, na nagbigay tayo lahat ng effort, ng talents natin, ng energy natin.
Correct.
To push for what we believe is right.
Tama.
Tingin ko, yun, mahalaga siya. So, ako, at ito rin yung si Ejet, yo.
Sorry. Gusto ko lang i-comment. Sorry to cut you. Pero, as a brand, mahirap na desisyon yun na sumali o makisawsaw, mag-release ng product line na related to politics. That's very tricky. So, I commend you guys for doing it. Kasi alam mo, kailangan talaga natin during that time na lahat talaga magkaisa sa isang message, diba? Kasi we need all hands on deck para mapapanalo talaga si Madam nun. Pero,
and to make a stand, ano? Kasi,
agree.
Mahirap nga.
Kahit hindi nanalo si VP, ano siya, nag-create ng mark, diba? Na ginawa natin yun once in our lives, diba?
Totoo. So, parang ako rin, yung transition ng linya-linya from just, parang coming up with mga funny lines.
Correct.
To more serious na mga lines.
Totoo.
At mas empathetic din sa mga nararamdaman ng mga tao.
Agree.
So, malaking tawid yun sa akin from, lalo na nung nag-pandemic, no?
Yeah.
Na ang hirap magpatawa. Pero kailangan
Correct.
Pa rin naman yung tawa, pero mahirap magpatawa.
Yun.
So may mga lines kami niya na nag-resonate, yung hindi ka nag-iisa sa pag-iisa, mga ganyan. Tapos, yung, yun, okay din yun. Pero ako yung siguro going back to mga classics namin, yung mga one-liners talaga na simple lang pero very relatable, katulad ng weight loss, weight lang.
Ay, oo. Yung drawing yung timbangan yun, diba? Oo, naalala ko
yan. Hindi, diba yun niya eh. Parang na-voice out din namin yung sentiments ng
totoo, yeah.
mga tao na hindi sing, hindi wala pa dun sa point sa fitness journey nila, diba?
Correct.
Na try to understand them. Pero doing it in a very careful and delicate
Correct.
na way. So
the
ano
way.
Rin yun eh, hindi siya madaling gawin eh. Pero
Correct.
Nagawa namin in a way
na
mindful siya. So weight loss, weight lang. Yung very simple na pahingi ng pahinga.
Ay,
totoo. Oo, ganda nga rin nun.
Ang ganda nun.
Napaka-simple lang na, di ba, sounds alike, pero
Correct. Nagpalit ka lang ano ng letter, di ba?
Palit ka lang, pero may ano rin doon, may alliteration doon sa ano eh, sa gitna ng mga NG doon eh, no? Yung pahingi ng pahinga.
Oo nga, pahinga. Totoo.
May multisyllabic ano doon eh, na rhyme. Parang mga simple yun eh, na hindi mo maiisip eh. Parang ano eh, yung ito yung sabihin ko sa inyo guys, so parang yung kakaibang nagagawa siguro ng linya-linya, parang sige, sinasabi niya maganda yung pagkakasulat, magaling yung pagkakasulat, pero ano siya eh, napapa-feel namin sa mga tao na kaya rin nilang isipin yun, na hindi siya something mm-hmm. na sobrang hindi sila hindi nila mahawakan o hindi sila makarelate. So mahirap gawin yun eh, na to make them feel mm-hmm. na mm-hmm. sila mismo ay kayang makaisip din ng ganun. Kasi pag sumobra ka doon, hindi maaano sila, ma-out of place sila, ma-feel nila. Ay, ikaw na, 'di ba? Pero kapag naman masyado namang dumbed down naman, ay ano ba 'yan? Parang mas magaling pa ako diyan. Parang ganun. So yung gitna na 'yon,
yung sweet spot lang doon na.
Totoo.
Galing. Hindi ko naisip yung sweet spot. Ba't naisip nyo yung sweet spot?
Parang iba yung
naisip
mo. Iba yung
spot. Ibang spot.
Parang ayoko na.
Aside from that, yung pagiging ano, na parang kaya nyo rin yan, alam mo na, ang nakakatuwa rin, na-articulate nyo yung nararamdaman na ang hirap i-put into words. Diba, may mga ganun eh. May mga ganun feeling na pag tinanong kang kamusta, hindi mo masabi. Pero pag nababasa mo yung mga linya-linya, ito yung nararamdaman mo. Ito siya. Like, kunwari, pahinga-pahinga. Kasi sobrang pagod ako sa work, di ba? Sa kung yun yung iniisip mo or sa love life mo or whatever. So, nabibigyan nyo ng, napuput nyo into words yung damdamin ng mga tao.
Siguro it comes with, ano, Jed, eh? Para it comes with having yung genuine experience of what
correct.
We are all experiencing.
Mm-hmm. Exactly.
Hindi mo siya madadaya mm-hmm. eh. Na
may empathy,
hindi
mo yung, may empathy involved.
True. Naku, ang galing. Kasi kung ako yung gumawa nun, ang lalagi ko sa t-shirt, hindi ka nag-iisa, dalawa ka. Naku, mabubas ako.
Yan.
Hindi pwede. Hindi ako pwede sa ano. Oh my God. Mabubas ako.
Hindi ka pwede. Kailangan mo mag-workshop kay Al.
Oo, kailangan i-ano ko mo. Bawal maging ano masyado.
First draft. First draft yan, Mike. First draft.
First draft. Hindi ka nag-iisa, dalawa ka.
Sorry ni Ay, nako. Oo, mahirap pala.
Explore pa. Explore pa.
Lalayo na. Isa pa.
Lalayoan na ako ni Ali.
Pero yun, ang galing. Ang galing niya talaga sa linya-linya. Nakaka-proud. Tsaka, nakakatawa. Filipino product talaga. Siya Filipino.
Tagalog, diba?
Diba? Oo. Mm-hmm. So, yun yung nakakatawa.
Isa siyang, parang best example of humor done right. Na parang, alam mo yun, kasi may mga sablay eh. Parang may iba parang trying hard. Yung sa linya-linya, yung suwabe lang. Tapos ang sarap niyang i-reshare kasi, nakorelate ka.
Relatable.
Tapos parang kahit pa paano,
gusto
mo tamaan yung iba, sige, share.
Mag-file ka na. Mag-file ka na ng isa, mag-file ka na ng
linya.
I think kailangan mo na pahinga. Ang ganda. Salamat, Ali, for joining us sa episode na ito ng Siligang sa Gabi. Baka meron kang gustong sabihin or gusto kang i-promote ang iyong show sa Spotify at syempre ang iyong linya-linya lines. Go for it, Ali.
Salamat kay Jed, Isha, and Mike sa mga ka-okra sa opportunity na to na makapagkwento ng mga kalokohan ng linya-linya. No, in-invite ko kayo na pumunta sa linya-linya.ph para sa mga products na makapagpasaya sa inyo, makapagpagaan ang buhay natin kahit papano sa hirap ng buhay ngayon. Magpasaya rin kayo ng mga friends and family nyo by buying these products and
correct.
Giving them as gifts. Ano. Pero in-invite ko rin kayo makinig ng linya-linya show, mag-follow nyo ako sa Spotify. Medyo katulad din itong Siligang sa Gabi, ano, maraming mga guesting din ako doon talking about iba't ibang mga bagay. So pakinggan niyo rin yung linya-linya show. Invite ko rin kayo no na may mga ibang mga pinagkakaabalahan pa ako na sana matry niyo yung we opened anong tawag dito, parang
coffee shop ba yan?
Oh, pwede yung coffee shop muna, yung Kape-Kape by Linya-Linya.
Kape-Kape!
Kape-Kape by Linya-Linya.
Yes! Okay, hindi ko alam. Okay, saan to?
So, sa may Shangri-La to, sa loob ng Party Rock, sa fifth level.
Sorry, Shang. Fifth level, East Wing. You love it. Oh.
Hoy, so, okay. Kapit lang siya. Ganda. Accessible by okay. MRT. Kasi di ba yung MRT yes, na yes. din mismo? Pag yes, yes. Paglabas mo, oh, mm-hmm. perfect.
Paglabas mo. Okay. Oh, so, sakto fifth nice. Level yun. Paglabas mo ng MRT, okay. diretso ka ng East Wing sa loob ng Party Rock. Sarap ng kape namin dyan. Tsaka makulit yung mga cups namin. Sa loob naman nun, kung nasan yung kape-kape, nandun yung Party Rock. No, yung Party Rock naman, mm-hmm. ang tinayo din namin na children's parang play center. No, inclusive siya na okay. play center. Okay. So, that's ano rin, nice. Creation din niya ni Jim and Sab. May mga characters mm-hmm. kami dyan for all kids. No, so, play center siya na may classes din. So, nice. Sa mga parents mm-hmm. na nakikinig, at saka mga tito-tita dyan, dalin nyo sa Party Rock yung mga kids nyo. Pwede silang maglaro doon, pwede rin silang kumuha ng classes doon. So, ano yan, ano, from 2 to 6 years old.
Nice.
Very ideal yung Party Rock. Oh, and yung last ko, nagtayo din kami ng ano ng cocktail bar sa Bakati. Big Ayan. Fuzz ang pangalan.
I
sa
love Bakati, it.
Sa, diba? Sa may ano Creekside Mall sa Amorsolo Street.
Anong wow. name?
Okay. Sorry,
ang pangalan niya ay Big Fuzz.
Big Fuzz.
Big Fuzz. Big Fuzz. Big Fuzz. So, okay, follow nila yan sa Instagram, ano, at What's oh. the Big Fuzz. Ako ang resident, ano dyan, social dishwasher.
Yes, may kita mo ay, winner. May kita mo si Ali doon, naka-uniform ng ano.
Oo, nagugas ako ng mga baso doon.
Ay, ang saya. Tinan mo, sobrang
dahil pang para rules. Siyang, ano, diba? Para siyang speakeasy diba? Ba siya, ganun.
Speakeasy siya.
Ay, winner. Mm.
Alam mo na, Isha, saan tayo pupunta next? Saan? Kabanding okay. yung mga kopra.
Pagkatapos magkape, pagkatapos magkape, ay tayo tutungga dito sa Creekside Mall.
Jed, umuwi ka na. Jed, umuwi ka na.
So, Makati.
Jed, tara na.
Saya. Ang
saya naman.
Dadalawin natin. Okay. Ang galing. Tinan mo, ang dami pang ano, rules.
Ko, ito yung mga inumin na gusto ko.
Ano kung paano diba? Napapagsabay-sabay. But thank you so much, Ali. We had a wonderful time with you.
Super.
Here yes. sa Siligang sa Gabi. At sa mga ka-okra na nabitin sa kwentuhan, sabi nga ni Ali, may episode din tayo sa podcast ni Ali sa Linya Linya Show. So pwede kayo pumunta doon after this episode. If you like this episode, paki naman, i-share nyo at itag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's S-I-L-L-Y-G-N-G sa Gabi. Pati si Ali, di ba? Sa Ali Sanggalang. Mm-hmm. Inaano mo ba yun? Pinapromote mo ba yung sarili mong personal account or linya-linya?
Pwede naman. Pwede naman. At okay. Ali Sanggalang.
Ayan. Itag nyo si Ali sa at Ali Sanggalang para ano, ma-share nyo ang mga thoughts nyo on this episode. At i-rate nyo rin ang five stars ang podcast na ito at ang linya-linya show. I-ano yan? I-rate nyo ng 5 stars na hindi puro kayo kinig.
Ha!
Hindi yung puro kayo tawa dyan. Dapat may participation. Pati sa poll at sa Q&A sa Spotify. Sa Spotify app. I-scroll up nyo lang yan at makisagot sa mga question and answers natin dyan. Okay? At sa mga brands out there, baka naman gusto nyo na makapag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's S-I-L-L-Y-G-N-G sagabi @gmail.com.
Follow ko na.
Yay!
Thank you so much, Ali. Salamat sa inyo, sa Linya Linya at sa Linya Linya Show for doing what you do. Sana ituloy-tuloy nyo yan forever hanggang sa mag-retire tayong lahat. Thank you. You have reached Thank the end you. Of episode 171. Thanks so much for listening. We'll talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi. The podcast. Bye, guys.
Bye.
Bye.
Bye, Ali. Thank you, Ali.
Bye-bye.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.